Deschideți cu mine la 2 Împărați, capitolul 4. 2 Împărați, capitolul 4. Și vă invit să urmărim un text de la versetul 1 la 7. 2 Kings chapter 4, the first 7 verses of the chapter. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Amin. Dimineața am avut un text care vorbea despre o criză de familie, tocmai la începutul familiei. Și o criză de familie în contextul unei sărbători, a unei mari bucurii, tocmai la nuntă. Iată că încercările și crizele nu ne ocolesc, fie că ne merge bine, fie că ne merge rău. În seara aceasta, textul ne vorbește de o altă criză de familie, numai că de data aceasta drama este teribil de mare și de profundă. Este vorba de familia unui profet, familia unui om al lui Dumnezeu. Ne aflăm într-o perioadă teribil de grea și un soi de apostazie în împărăția lui Israel. Tocmai știm despre ce mari stricăciuni a făcut Ahab și cu Izabela, cultul Baalilor și a Astarteii, și mai ales cum a prigonit pe prorocii Domnului. L-a prigonit pe Ilie și a căutat să ia viața. Ilie chiar și-a dorit la un moment dat să nu mai trăiască. Atât era de necăjit și de disperat. Doar că Domnul i-a spus: încă n-ai terminat slujba, trebuie să pregătești un ucenic în locul tău. Și aflăm din textul nostru că erau niște școli profetice. Erau niște școli profetice la Betel, la Gilgal, la Erihon. Erau grupuri de profeți, îi vedem mișcându-se, îi vedem în acțiune, îi vedem mai ales în ultima zi de slujire a lui Ilie, înainte ca Ilie să fie ridicat la cer. Și ne dăm seama că, de fapt, această revenire a lui Ilie, această lucrare finală a lui Ilie de a pregăti ucenici, de a pregăti profeți în locul lui, oameni care să continue slujba, a fost luată foarte în serios. Și că, de fapt, Ilie nu a pregătit numai pe unul singur, pe Elisei, ci a pregătit oameni serioși, oameni destoinici, oameni cu frica lui Dumnezeu. Se poate ca omul acesta despre care este vorba în textul nostru să fie chiar unul din cei 7.000 care nu s-au plecat lui Baal și care n-au acceptat cultul Baalilor și a Astartei și a Izabelei și nu s-a compromis, ci Dumnezeu l-a ținut ascuns. Atât doar că textul ne spune că acest profet, acest om al lui Dumnezeu, acest om cu frica lui Dumnezeu, nu doar că avea o situație precară, o situație materială foarte modestă, dar a intrat și în datorii, pentru că așa e cu săracul și cu necăjitul, își mută povara de pe un număr pe altul. Odată l-am întrebat pe cineva de aici, dar asta a fost cu mulți, mulți ani în urmă, nu eram aici în zonă, eram doar în vizită și am zis, na, ce mai faci, cum ești? Și el zice, păi frate Dorin, cum să fiu? Mila Domnului și bunătatea Lui și purtarea Lui de grijă. Dar imaginea pe care mi-a dat-o, n-am uitat-o până în ziua de astăzi. A zis, atâta, zice, îmi scot piciorul dintr-o croapă ca să mi-l pot băga în alta. Să mi-l pot băga în alta. Dar era vorba, să înțelegeți, era vorba de criza financiară și de greutățile materiale pe care le avea. Da? Să nu vă gândiți la altceva, altfel de gropi. Și omul acesta era dator. Pe lângă că era dator, a și murit. Și a lăsat familia, soția, copiii în datorie, fără protecție, fără bărbat în casă, fără cap de familie. Și acum au venit cei care l-au împrumutat și au zis, dacă n-ai cu ce plăti, după legea Domnului, după cuvântul Domnului, copiii tăi trebuie să vină să slujească, poate că plătește datoria în 7 ani, în 7 ani ei s-ar putea să fie eliberați, dar oricum îi lua pe copii să-i ducă robi, să-i ducă slugi, slugă, cum era pe vremuri, slugă la cineva. Nu era o viață deloc ușoară. Acum femeia aceasta vine la Elisei și spune, și strigă, e necăjită, e amărâtă, are o mare, mare problemă. Nu doar că și-a pierdut soțul, nu doar că e în datorie, dar acum e pe punctul să-și piardă și copiii. Și zice, uite în ce situație sunt. Uite ce criză, ce stare disperată a venit peste mine și ce să mă fac. Mesajul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, iarăși un mesaj de familie, poartă titlul acesta, Între două rugăciuni. Între două rugăciuni. Știți dumneavoastră că în pilda celebră cu fiul risipitor, fiul risipitor face două rugăciuni. O să spuneți trei. Da, face mai multe, poate chiar trei. Prima rugăciune a fiului risipitor care este? Tată, dă-mi. Da. Cei mai mulți creștini încă sunt la nivelul ăsta. Se tot duc la Tata, la Dumnezeu și spun dă-mi. Dă-mi, dă-mi, dă-mi. Nu se mai termină lista. Dă-mi sănătate, dă-mi bani, dă-mi serviciu, dă-mi o familie bună, dă-mi și lista continuă. Nu e nimic rău cu multe din aceste cerințe ale noastre. Doar că ne-am dezvoltat o mentalitate din asta de cerșit. Dă-mi, dă-mi, dă-mi. Dă-mi. Apoi el își vine în fire și spune, am să mă duc acasă la tatăl meu și am să-i spun că am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Dar a doua rugăciune pune accentul pe, cum zice? V-am pus un pic la test. Dimineața a fost în setul de dimineață, acum seara. Dar e simplu. Exact. Exact. Fă-mă. Fă-mă. E mare diferență, nu e așa? Între dă-mi și fă-mă. Când spui fă-mă, înseamnă că are de-a face cu viața mea, cu transformarea din viața mea, cu tot ce vrei tu să faci din mine. Acum, eu nu am nicio pretenție, spunea el, și dacă vrei și dacă ți-e milă de mine, fă-mă ca pe o slugă. Tata avea planuri mai mari, nu-i așa, că așa-i tata, totdeauna. Are planuri mai mari și zice, nu, nici nu-l lasă să termine rugăciunea. Citiți cu atenție textul și o să descoperiți că a alergat la el, l-a luat în brațe, i-a plâns pe grumaz. Ăsta a început să zică, uite așa. Dar nici n-a apucat să termine, că ne-am trezit cu pregătiți sărbătoarea, aduceți inelul, aduceți încălțăminte, aduceți haina, tăiați vițelul, să înceapă, acest fiu al meu a fost mort, acum e viu, a fost pierdut, acum s-a găsit, da? Acum femeia aceasta are și ea două rugăciuni, da? Prima rugăciune este, uite, sunt într-o situație limită, o situație disperată. Nu știu ce să fac, pur și simplu. N-am nicio soluție. Îmi pierd nu numai soțul, îmi pierd și copiii acum. Pierd tot. Sunt văduvă, Domnul este apărătorul văduvei, este tatăl orfanilor. Soțul meu n-a murit că a fost un om rău sau un om necredincios, a fost un rob al Domnului, a fost un proroc al Domnului, a fost un om cu frică de Dumnezeu și a trăit sărac și modest. Și uite în ce situație suntem acum. Da? Asta e prima rugăciune, este rugăciunea în criză, rugăciunea în situația disperată. Îmi pierd copiii, mi-am pierdut soțul, acum sunt pe punctul să-mi pierd copiii. Ce mă fac? Și Dumnezeu are răspuns. Între aceste două rugăciuni, rugăciunea a doua este în final. Ajungem la ea un pic mai încolo. Dar între aceste două rugăciuni este miezul acestui mesaj. Este cuvântul de predică din această seară. E foarte important ce se întâmplă între aceste două rugăciuni. E foarte importantă și a doua rugăciune. A doua rugăciune e tare de tot, e cu totul neașteptată. Dar, după cum bine observăm, când ajunge la necaz, când ajunge la suferința asta greu de imaginat, sigur că aleargă la omul lui Dumnezeu, să vadă ce spune Dumnezeu, să vadă dacă are Dumnezeu o soluție, dacă are Dumnezeu un cuvânt pentru ea. Nu-i așa că asta facem și noi. Asta facem și noi când suntem la disperare, când nu mai putem, alergăm la Domnul și alergăm la oamenii lui Dumnezeu și stăm în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm cum putem mai bine, cum știm noi mai bine și căutăm cuvântul Domnului să vedem ce ne vorbește Dumnezeu. Numai puțin înainte, dacă citiți în capitolul 3, în aceeași carte, în 2 Împărați, capitolul 3 de data aceasta, aflăm acolo că este vorba de o coaliție între împăratul lui Iuda și împăratul lui Israel. Pentru că Moabul s-a răsculat odată ce a murit Ahab și a zis, no, acum e momentul să ne luăm înapoi teritoriile. Și Ioram, fiul lui Ahab, vine la Iosafat și Iosafat e de acord să facă o coaliție militară și să meargă și să-l ajute pe împăratul lui Israel. Ioram era în Israel, Iosafat era în Iuda. Cum bine știți, cele două regate odată au fost uniți sub Saul, sub David, sub Solomon, dar apoi împărăția s-a împărțit. Regatul de nord, Israel, regatul de sud, Iuda. Și a zis, vin cu tine, dar să vedem ce spune Domnul. Dar pe Iosafat îl știm cu treburi din astea, cu apucături din astea, pentru că după ce s-a pocăit Ahab, a fost o pocăință superficială care nu i-a ținut mult, din păcate, dar a zis, uite, s-a dus la Iosafat și a zis lui Iosafat, fă o alianță militară cu mine, pentru că mergem, vin sirienii și ne batem pentru un teren care e al nostru, Ramotul din Galaad, ăsta e al nostru. Dar ni l-au luat sirienii. Acum vreau să-l luăm înapoi. Cred că m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu și Dumnezeu mi-l dă. Și Iosafat a zis, da, da, bine, mergem. Dar să vedem ce spune Domnul. Din nou. Foarte interesant aceasta. Găsim asta în 1 Împărați 22. Și Iosafat, cu stilul lui inconfundabil, spune așa. Zice, da, ceata asta de proroci, avea o grămadă de proroci. Toți proroceau lui Ahab, du-te că o să câștigi, du-te că îți dă Domnul biruință. Unul din ei își făcuse niște coarne de fier și mișca așa, făcea un teatru adevărat cu coarnele lui de fier și zicea, uite așa o să-i biruiești tu pe sirieni și cu tare. Iosafat are un simț din ăsta fantastic, cum numai oamenii lui Dumnezeu îl au și zice, auzi, pe mine nu mă impresionează toți ăștia, sunt mulți și toți prorocesc la fel. Că Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab? Voi pune un duh de minciună în gura prorocilor lui. Atunci Iosafat zice, da, mai este vreunul? Și stă Ahab și zice, da, este unul, zice, îl cheamă Mica, dar ăla niciodată nu-mi spune cum vreau eu. N-a zice, pe ăla să-l aduci. Și culmea, pentru că era vorba de rătăcirea în care se afla Ahab, și Mica la început zice ca ceilalți, pentru că Domnul îl lăsa în pornirea lui păcătoasă pe Ahab. Da, da, zice, totuși, sub jurământ, cum vorbești? Și atunci Mica spune, dacă vrei să vorbesc adevărul curat de la Dumnezeu, atunci trebuie să spun că Israel este ca o turmă risipită pe munți și este fără păstor. Asta e soarta lui Ahab. Acum Iosafat, pentru că are experiență deja, zice lui Ioram, uite, mergem să ne batem, fac cu tine alianța asta, dar să vedem ce spune Domnul. Și îl cheamă pe Elisei, e o imagine cutremurătoare, aproape românească de pe vremuri, așa. De ce? Pentru că zice așa, Elisei, vine Elisei care nu era deloc ca un tunet, știți, Ilie era fulger, tunet, explozie, da? Ăsta era Ilie, tișbitul. Dar Elisei, ucenicul, era un alt, cu totul alt stil. Tot omul lui Dumnezeu, tot profetul lui Dumnezeu, dar stilul total diferit. Și Elisei zice, ca să pot primi cuvânt de la Domnul, îmi trebuie un cântăreț cu harfa. Ia uzi, ce frumos, da? Păi în seara asta când s-au pornit tinerii cu laudă și închinare și Debbie s-a pus în genunchi, am zis că, dar de ce nu stăm toți în genunchi și de ce nu ne topim toți înaintea Domnului? Nici nu m-am mai uitat în spate să văd câți cântați, câți vă rugați, dar eu am simțit prezența Domnului. Dar cu adevărat, nu, it's not fake. Fake news, cum zice Trump. No, it's not. It was real. The presence of the Lord was real. Și ăsta zice, aduceți un cântăreț, că trebuie să cânte el și atunci eu o să am cuvânt. Știți care e cuvântul? Săpați groapă lângă groapă. Așa e și cuvântul ăsta. Du-te acasă, de la toți vecinii tăi cere vase și nu cere puține, cere multe. Dacă ea nu făcea lucrul ăsta, dacă ea nu se ducea, a, ce-i și asta? O să mă întrebe vecinii, ai nebunit femeie, ce ai? Ce faci cu vasele? Ai, ce, gătești ceva? Pregătești ceva? Faci de mâncare? Ce ai? Poate și-a trimis copii, nu știu. Nu spune textul. Doar că textul ne spune așa, că tu să închizi ușa după tine, și după copiii tăi, și să ai multe vase în jur. Și apoi din vasul ăla cu un de lemn, o să vezi tu ce face Dumnezeu. Știți care e partea cea mai frumoasă aici? E că femeia asta implică copiii în slujire și implică copiii în lucrarea care se face. Copiii să vadă minunile lui Dumnezeu. Copiii să vadă cum lucrează Dumnezeu. Îi implică pe ei. Nu zice, mă, duceți-vă în camera voastră, puneți un film, dacă se poate, de desene animate sau dacă se poate cu temă biblică și stați acolo cu minți că noi suntem cu frații și ne rugăm și discutăm lucruri serioase. Nu, ea nu zice asta. Ea zice, închid ușa după mine și tot ce se întâmplă aici, de sus, de la Dumnezeu, se întâmplă în prezența copiilor mei și copiii mei trebuie să vadă. Să vadă ce face Dumnezeu. Să vadă cum lucrează Dumnezeu. Asta e marea lucrare care se întâmplă între cele două rugăciuni. Da? Copiii noștri trebuie să vadă umblarea noastră cu Domnul. Copiii noștri trebuie să vadă cum intervine Dumnezeu în casa noastră și vindecă și rezolvă și răspunde și intervine în mod miraculos. Același Dumnezeu este și astăzi, să știți. Nu s-a schimbat? Dumnezeu nu s-a schimbat deloc. Așa că e simplu la prima vedere că în timp de criză alergăm la Domnul. Sigur că da, alergăm la El. Și apoi facem ce ne spune Domnul. Dar ia să observăm acest amănunt de o maximă semnificație și valoare, și anume că ea aduce vasele astea, dar observăm că în tot procesul acesta de manifestare a minunii, copiii sunt acolo. Și nu sunt acolo ca niște spectatori. Nu sunt acolo butonând telefonul și internetul și nu știu mai ce. Și mai trăgând cu urechea la ce se întâmplă. Nu, ei sunt acolo și participă. Ei aduc vasele. Și încă unul, și încă unul, și încă unul. Și la un moment dat îi spune băiatului, mai adă. Și băiatul zice, dar nu mai este. S-au umplut toate. Sub ochii noștri s-au umplut toate. Dumnezeu în casa noastră a lucrat, sub ochii mei a lucrat Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit la rugăciunea părinților mei și eu sunt martorul acestei intervenții. Eu când am fost copil, eu când am fost adolescent, eu când am crescut în casa părinților mei, am văzut părinții mei cum se roagă, am văzut părinții mei cum stau în prezența Domnului, am văzut pe Dumnezeu cum vine la altar, se coboară și rezolvă. Am văzut asta. Nu-i o evanghelie mai puternică. Nu e o mărturie mai puternică. Gândiți-vă în Ioan 6, unde se spune că vreo 5.000 de oameni, o gloată mare a venit după Iisus. Iisus s-a întors către Filip și a zis, Filipe, ce le dăm la ăștia de mâncare? Filip zice, avem 200 de dinari. Dar zice, câtă pâine putem cumpăra cu 200 de dinari? La mulțimea asta nu avem ce să le stăm înainte, să le stăm înainte cu 200 de dinari. Andrei, e fenomenal acest caracter, Andrei, vă invit să-l studiați mai cu deamănuntul. Și eu l-am tot așteptat pe Andrei, m-am pregătit cu o idee, cu Andrei. Mi s-a pus pata pe Andrei de azi dimineață, ați văzut, da? Uite că îl am și acum seara și nu am exemplificarea. Dar Andrei îi spune, ce Doamne, este un copil aici. Și copilul ăsta are în straița lui, pusă de la maică sa, 5 pâini de orzi și 2 pești. Atunci, Iisus spune așa, zice, spuneți la oameni să stea jos. Acum nu știu, că textul nu spune. A adus Andrei pâinile și pește, a venit copilașul. Gândiți-vă cam cum vine să filmez la el, să zică, mă, băiete, nu știu cum l-o fi, cred că l-o fi chemat Andrei și pe ăla, așa, nu știu, poate, e un nume frumos. Uite, mâncarea ta, Iisus are nevoie de ea. Și copilul să fi zis, păi da, mama mi-a pus de mâncare, mi-a zis să dau și la alți copii sau știu cu cine o fi fost. Pe acolo, l-o fi dat în grijă cuiva, cât era de mare, nu știu. Dar el a spus, Iisus are nevoie de pâinele tale și de peștii tăi. Wow. Ce valoare are un lucru când îl pui în mâinile lui Dumnezeu? Gândiți-vă copilul ăla pentru restul vieții lui. Da? Gândiți-vă din perspectiva acelui copil. Priviți viața prin ochelarii lui, prin prisma lui, prin gândirea lui. Copilul ăla, cum a rămas el pe toată viața? Știind că, mă, din mâncarea mea, Dumnezeu a hrănit 5.000 de oameni. Da? Din mâncarea mea. Și n-a trebuit decât atât să o dau Domnului. Uite, aici. Ia-o. Dacă Domnul are nevoie de ea, rămân fără. Nu știu ce o să facă. Dar eu dau Domnului. Da? Și copilul, ca și copiii acestei femei, nu s-au mai dus slugă, nu s-au mai dus robi, n-au mai plecat de acasă, n-au mai fost hărțuiți și alungați ca niște slugi. Nu, au putut să spună, sub ochii noștri, Dumnezeu a făcut o minune. Am să vă spun două povești. Mă uit și la ceas, dar poveștile sunt frumoase, pentru că sunt adevărate în primul rând. O să vă spun o poveste baptistă și o să vă spun o poveste penticostală. Întâi vă spun aia baptistă. Nu râdeți, că nu-i de râs, e frumos de tot. În 1964, de ce? Că m-am uitat la biografia sorei Silvia Tărniceru, o femeie a lui Dumnezeu, pe care Domnul a dus-o nu de mult acasă, și am văzut că e născută în 51. Și spune cartea ei, Dumnezeu îmi cunoaște măsura, așa se numește cartea ei, Dumnezeu îmi cunoaște măsura. Și spune cartea ei că avea 13 ani, venea dintr-o familie de 12 copii, era o familie săracă din Iași, o familie care abia avea ce să pună pe masă. Și a mergea la școală și comuniștii și școala sub comunism era urâtă pentru copiii credincioși, pentru că mereu erau luați în batjocură, se făcea foarte multă batjocură la adresa credinței și mai ales la adresa lui Dumnezeu. Și în ziua aia, Silvia Tărniceru spune că a avut o zi foarte grea la școală și că învățătoarea și-a bătut joc de ea în fața clasei și ea a fost tare amărâtă și a zis, nu există Dumnezeu, asta e o idee de-a voastră retrogradă, voi sectanții, voi nici nu aveți ce căuta în țara asta. Ea s-a dus acasă foarte necăjită, imaginați-vă o fetiță de 13 ani, da? Și foarte necăjită de data asta și seara au mers la adunare și pastorul lor, Marcu Nichifor, unul din marii pastori baptiști pe care a avut Biserica Baptistă în România, un om al lui Dumnezeu, a predicat în seara aceea și a vorbit despre faptul că poți să te convingi de existența lui Dumnezeu chiar dacă ești copil. Pentru că Dumnezeu ascultă și copiii și pe copii Dumnezeu îi ascultă. Și a mers acasă și a zis, în contrast cu ce mi-a zis învățătoarea și acum ce mi-a zis pastorul, zice, m-am pus pe genunchi și am spus așa, Doamne, Doamne, suntem o familie tare necăjită, o familie de oameni săraci, da? Și port pantofii lui Victor și sunt prea mari. Deci fetița mergea cu pantofi de băiat la școală și zice, puneam ziar în vârf că mi-erau să nu-mi sară din picioare. Și dacă aș fi vrut să port pantofii ăluilalt frate de mai mic ca mine, al lui Fănel, ăia mă strângeau, ăia nu mi-erau buni și mergeam la școală cu pantofii ăștia, fie că mă strângeau, fie că erau ăia care îmi sar din picior și repede trebuia să trompălesc cu ei și să fug acasă, copiii, frații mei să poată veni după masa la școală să aibă papuci cu ce să vină, că noi nu aveam nici papuci, erau foarte săraci. Și a zis, Doamne, dacă Tu existi, dacă ești adevărat, așa cum a zis pastorul, cum a zis fratele Nichifor, atunci te rog, Doamne, să îmi dai și mie o pereche de pantofi, atâta te rog, să îmi dai o pereche de pantofi. După aceea a zis, dacă vrei și nu-ți cer prea mult, dăm și eu o flanelă, un fel de jerseu. Așa. Și nu știu, dacă vrei tu și dacă nu e prea mult, dacă vrei să-mi dai și un palton. Și Zice, așa, cu rugăciunea asta m-am culcat, spune Silvia Tărniceru. Și dimineața m-am trezit și am zis, no, toate minunile se întâmplă peste noapte. Și m-am gândit să văd cum mi-a răspuns Dumnezeu sau nu. Și după masă a venit tata lor acasă, tata lor lucra, și a spus, uite, cineva a venit la mine și mi-a dat un pachet. Nu știu cine-i, nici nu știu, nu s-a prezentat cum îl cheamă. Nu mi-a zis ce e în pachetul ăsta, ci era un pachet de carton legat cu sfoară. Și zice, Silvia, îmi tremura inima și mă gândeam, oare ce e în pachet? Au deschis pachetul și primul lucru care l-au scos era un pantof. Și Silvia a strigat, ăsta-i mei, ăsta-i mei. Și nu era normal, o familie mare cu 12 copii. A zis, dar cum? Maică s-a uitat la el, dar Silvia, cum? Aici nu există al meu, aici există al nostru. Nu, nu, mamă, ăștia s-ai mei. Și zice, dă-mi voie să-i probezi. Dar o soră de ei mai mare a zis, da, de unde? Păi Dumnezeu mi-a trimis. De unde știi că nici măcar nu i-ai dat măsura? I-ai dat măsura? Nu i-am dat măsura. Dumnezeu îmi cunoaște măsura. Pantoful era perfect, era ei. Și ălălalt, amândoi. Următorul lucru care l-a scos din cutie era o flanelă, era o haină, dar era un jerseu de fetiță, roz, de culoarea roz, dacă nu greșesc. Și a zis, ea mea, iară vii cu asta, că e a ta. Și zice, uite, dă-mi voie să o și pun-o, a pus-o, era exact mărimea ei. Și al treilea lucru care l-a scos din cutie, care credeți că a fost? Un palton. Și atunci zice, mi-a fost și frică și plângeam. Și a zis, mamă, nu te rog să mi-l dai să-l probezi, numai pune-l pe lângă mine să vezi dacă ar fi cam de mărimea mea. Ce era paltonul meu. Pentru că mai mare era un frate, mai mic era un alt frate, celelalte surori erau ba mai mari, ba mai mici, și ăstea le-a trimis Dumnezeu. Și plângând, așa cum plânge un copil, striga cât o ținea gura, Dumnezeu există, Dumnezeu există, Dumnezeu există. Adică copiii noștri trebuie să vadă că Dumnezeu există în casele noastre. Cum ne rugăm noi și cum ne răspunde Dumnezeu. Acum așteptați povestea penticostală, așa-i? Vă spun și pe aceea și încheiem. Dar e frumoasă, aceea e chiar tulburător de frumoasă și am martori în biserică. Deci pentru ce spun acum, știu din cartea lui, din ce am spus, știu din cartea lui Silvia Tărniceru și vă rog să o citiți, este fenomenală, mie îmi plac biografiile enorm. Se numește Dumnezeu îmi cunoaște măsura, citiți cartea. Ea a fost o mare misionară și a plecat la Domnul. Acum să vă spun cealaltă poveste penticostală și o știu de la mama Irina, de la bunii, sau cum vreți dumneavoastră să ziceți, de la acest om, mare om al lui Dumnezeu, această mare femeie. Mi-am povestit cum în satul lor, în Fânațe, lângă Cluj, era o adunare unde veneau mereu frați din toată țara și de peste tot. Acum, de data asta, era un botez în apă. Dar, pentru că așa era vremea atunci și așa înțelegeau frații pocăința, adunările acestea erau însoțite de post și rugăciune. Și era un post al esterei, așa se anunța, postul esterei. Adică nu mâncai 3 zile, nici nu beai apă. Nu că să vezi din aia și din aia altă și juice fast și Daniel fast și nu știu cum fast și din ălălalt fast. Nu, ăștia știau așa, după Scriptură, 3 zile, 3 nopți, fără apă, fără mâncare. Și a fost adunare mare și au venit frații de prin sate și de prin zonele apropiate și pastorul bisericii, fratele Ionaș, i-a spus sora Irina, uite, avem o situație, frații ăștia care au venit, îți la încheiere de post, 3 zile de post necurmat și zice, nu putem să-i lăsăm să plece în a treia zi, după adunarea de botez, adunare lungă, adunare mare, nu puteți să-i lăsăm să plece așa, nemâncați. Și sora Irina a zis, dar nu am ce să le dau de mâncare, nu am nici la copiii mei, 12 copii, iarăși 12 copii, nu am ce să le dau, nu știu. Și a zis, sora Irina, fă ceva, fă acolo, nu știu, pune ceva și fă că... Zice, numai o linguriță, asta mi-a plăcut, cum a zis, numai o linguriță dacă ia fiecare, dar dacă merg așa, zice, poate leșină pe drum, cine știe săracii, nu-i putem lăsa așa. Zice, sora Irina, am pus într-o oală de 10 litri, am pus apă, m-am dus în grădină, am găsit niște fasole verde, ce-am găsit acolo, ce-am mai pus pe acolo și am făcut o supă. Și ce când au venit la masă, frații ăștia, cu cele 3 zile de post, știți câți erau? 27. 27. Au venit toți la masă, la familia cu 12 copii. Da? Și Dumnezeu a făcut minunea. Știți ce minune a făcut Dumnezeu? Luau din oală, puneau în farfurie, luau din oală, puneau în farfurie, nu cu lingurița, o linguriță, două. Nu se mai termina. Și s-au săturat toți 27. Și apoi au mâncat copiii și toți ai casei. S-au săturat toți ai casei. De ce? Pentru că același Dumnezeu, care a lucrat pe vremea lui Elisei și pe vremea lui Ilie și pe vremea necăjiților, este același Dumnezeu și astăzi, care face aceleași minuni. Dar acum vine finalul acestei povestiri, finalul acestei pasaj. Da, e frumos, toți știm, când ne e greu, plângem, strigăm, postim, facem tot ce știm și ce nu știm și mergem la Domnul. Dar iată lecția mare, iată a doua rugăciune, rugăciunea finală, a doua rugăciune. Știți care e a doua rugăciune? Ce fac când mă binecuvântează Dumnezeu? Nu v-ați gândit la asta. Ați găsit numai oameni care au spus la frontieră, erau la frontieră, plângeau și tremurau ca varga să nu-i puște grănicerii și au scăpat printre gloanțe. Știți cum s-au rugat ăștia acolo la frontieră? Știți cum s-au rugat? Doamne, dacă mă scapi, misionar mă fac, în lucrarea ta mă duc, ajut săracii, ajut necăjiții, mă pun la dispoziția ta, tot ce, Doamne, cât... Și plângeau și strigau înaintea Domnului, Doamne, dacă scap cu viață! Și Domnul i-a scăpat și au ajuns în America și au ajuns să aibă building-uri și au ajuns să fie milionari în dolari, atenție, nu? Da? Și aici e lecția văduvei. Când te binecuvântează Dumnezeu, ce faci? Te duci înapoi la omul lui Dumnezeu și îi spui ce s-a întâmplat. Și omul lui Dumnezeu îți va spune ce trebuie să faci. Asta e tare de tot. Asta e mare lucru. Iată. Deci când te binecuvântează Dumnezeu, tu cu aceeași frică de Domnul, cu aceeași dependență de Domnul, cu aceeași seriozitate în ascultare de Domnul, te duci și zici, nu, acum, cu tot belșugul ăsta de unde lemn, ce vrei să fac? Nu? Care din noi face asta? Domnule, investiție, profit, cu tare, nu știu ce, vise, planuri. Nu. Ea a știut că Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor și că rugăciunea nu este dă-mi, ci rugăciunea este fă-mă, fă-mă un vas de care să te folosești tu. Ne ridicăm înaintea Domnului, ne ridicăm la rugăciune și cerem de la Domnul experiențe de umblare cu El, practice, zi de zi, în familie, închidem ușa după noi, cu copiii de față, cu copiii implicați în rugăciune, în post, în intervenția înaintea Domnului, să vadă copiii cum lucrează Dumnezeu, să vadă că Dumnezeu cunoaște măsura, să vadă că Dumnezeu satură și pe orfan, și pe văduvă, satură și musafirul, satură și copiii din casă, pentru că e un Dumnezeu, cum spunea Steinhardt, Dumnezeu e mare boier, e mare boier Dumnezeu, adică e bogat. Al Domnului este cerul și pământul cu tot ce e pe el, da? Numai că trebuie să ai mentalitatea și gândirea asta, da? Între cele două rugăciuni. Doamne, nu mai pot, sunt disperat, ce mă fac? Iar când Domnul te binecuvântează, te duci înapoi și zici, Doamne, mai binecuvântat, acum ce mă fac? Acum cum lucrez? Acum cu ce mi-ai dat Tu? Intrăm înaintea Domnului și în special ne rugăm pentru copiii noștri, pentru familiile noastre și cerem ca în viața familiei Dumnezeu să intervină cu semne, cu minuni, cu mărturii noi, cu mărturii puternice, copiii să vadă că Dumnezeu e real, e autentic, e palpabil, poți să-L experimentezi și astăzi, că El nu s-a schimbat. Ne rugăm în sensul acesta.